habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 4 bisha Februari ee sanadka 2025-kana waa 19. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga VOA somali.com. idaacadda caawa iyo dunida ee VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada idaacaddeenna caawa iyo dunida aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dagaal ka dhacay degmada Bacaadweyne ee gobolka Mudug oo dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka isku dhinaca iyo maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab.
Saakay aroornimadii hore ayaa waxaan information ka helnay inay nimankii khawaarijta ahay ka wadaan meelo fariisiba ku lahaayeen oo gobolka Mudug ka tirsan. Dhaqdhaqaaq waxaan go'aansanay inaan anaguna hawlaheennii aan qabsanno. Dhowr meelood ay ku jireen ayaan weerarnay degmada Bacaadweyne, degmada Amaara meel ka mid ah, Shabeelow saddexda meelood waxaan wax ka samaynay. Dhimashada dhaawacinta waa jiraan, jab xoogan oo aad u culus ka soo gaaray.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijka madasha haweenka.
barnaamij maadaama aniga lafteeda aan aad u yaraa barnaamij maawalada caruurta la dhihi jiray iyo wararka warkii dalka markii dambe ee maqashay madadaalidii markii dambena warka waaweynaanba u dallacay wararka waaweyn xitaa laftiisa gabadhii ugu horreysa oo warka weyn gasho aan ahaa alxamdulilaah. waxaana igu taageeray anoo codkayga iyo shaqadaydoo aan aad u fiicnaa.
waxaad kaloo maqli doontaan ciidamada RSF oo Nairobi kaga dhawaaqay dowlad gooni goosad ah, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. ergeyga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump u qaabilsan Ukraine iyo Ruushka ayaa Arbacada maanta ah sheegay in Mareykanku uu fahamsan yahay baahida loo qabo damaanad qaadka ammaanka ee Ukraine xilli uu booqday dalkaasi oo wadahadallo kula yeeshay mas-uuliyiinta Ukraine. General Keith Clark ayaa wariyaasha ugu sheegay Kiev in uu Ukraine u joogo si uu u dhageysto walaaca madaxda Ukraine una ugu soo laabto Mareykanka si uu ugala tashto madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Clark ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku uu doonayo in dagaalka Ukraine la soo afjaro, isagoo sheegay in taasi ay u wanaagsan tahay gobolka iyo caalamkaba. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka hor kulanka uu la yeeshay Clark waxa uu sheegay suxufiyiinta in iyadoo saraakiisha Mareykanka ahi ay sheegeen inaysan jiri doonin ciidamo Mareykan ah oo qayb ka noqon doona howlgalka nabad ilaalinta ee laga yaabo in dagaalka kadib loo daadgureeyo Ukraine. haddana waxaa jira, buu yiri, siyaabo kale oo ay Mareykanku caawimaad ka geysan karaan sida bixinta nidaamyada difaaca hawada. Ruushka hadda waxa uu gacanta ku hayaa 5 meelood meel ka mid ah dhulka Ukraine ee uu caalamku u aqoonsan yahay dalkaasi, waxaana ku jira gacanka Crimea oo iskiid uu u goostay 2014-kii qayb weyn oo ka mid ah bariga Ukraine oo gooni goosadka Ruushka taageersanay ay qabsadeen dagaalkii ku xigay, iyo weliba dhulkii Ruushka uu la wareegay 2022-kii ee uu duulaanka ku qaaday Ukraine. madaxweynaha dalka Isutaga Imaaraadka Carabta Sheikh Maxamed bin Zayed Al Nahyan ayaa u sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio in Imaaraadka Carabtu uu diidan yahay isku day kasta oo lagu doonayo in dadka Falastiiniyiinta ah looga barakiciyo dhulkooda. waxaana uu Rubio Arbacada maanta ah booqasho ku tegay magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta. warbaahinta dowladda Imaaraadka Carabta ayaa warisay hadalkaasi, waxaana ay sheegtay in madaxweynuhu uu muujiyey baahida loo qabo in laga hortago in dagaalku uu ku faafo gobolka. waxaa kale oo uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in dib u dhiska Gaza shuruud looga dhigo hanaan horseedaya nabad dhammaystiran oo waarta oo ku salaysan xalka 2 dowladood oo ah kan keli ah ee lagu xaqiijinayo xasiloonida gobolka, ayaa lagu yiri warka ay faafiyeen warbaahinta dowladda Imaaraadka. hogaamiyaasha carabta ayaa ku gacan sayray qorshe uu soo jeediyey madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ahaa in Falastiiniyiintu ay ka baxaan Gaza ayna u gudbaan ama u guuraan dalalka kale sida Jordan iyo Masar, iyo in Mareykanku uu la wareegayo oo dib u dhisayo dhulkaasi Falastiiniyiinta. booqashada Rubio ayaa qayb ka ah socdaal uu ku tegay Israa'iil iyo Sacuudi Carabiya, kaasi oo yimid iyadoo wejigii koowaad ee xabajoojinta u dhexaysa Israa'iil iyo Xamaas ee marinka Gaza ay uu galayo, xabajoojintaasina ay galayso 7 toddobaadyadii ugu dambeeyey. ugu dambeynna booliska dalka Turkiga ayaa xiray 282 qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee PKK oo ah koox xagjir ah waxaana dadkaasi lagu qaqabtay howlgallo 5 maalmood ee la soo dhaafay dhacay sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga Ali Yerlikaya howlgallada ayaa yimid iyadoo Turkigu uu sii wado inuu xilalka ka xayoobiyo barasaabyada Kurdiyiinta ah ee xilalka ay hayaan doorashada ku helay sababo la xiriira in ay xiriir la leeyihiin kooxaha xagjirka ah sida hadalka loo dhigay waxaana qabqabashadani ay timid iyadoo rajo laga qabo in la soo afjaro colaadda 40 sano jirsatay ee PKK iyo dowladda Turkiga ka dhaxaysa hoggaamiyaha PKK ee xabsiga ku jira Abdullah Öcalan ayaa la filayaa inuu bayaan ka soo saaro dadaalada sino waa dadaalada noocaasi ah 4 bilood kadib markii xulafada madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan ay ku buriyeen inuu ugu yeero xagjirintu inay hubka dhigaan Booliska ayaa toddobaadkan weeraro argagixiso la dagaalan ah ka fuuliyay 51 gobol iyadoo sidoo kale iyo caasimadda Ankara iyo magaalada ugu weyn Istanbul sida uu sheegay wasiirku dadka la xirxiray ayaa lagu eedeeyay inay faafinayeen dacaayada PKK inay bixiyeen dhaqaalaha kooxda xubno cusub u qoreen iyo inay ka qayb galeen mudaaharaadyo wadooyinka ah ayuu yiri wasiirka ciidamada ayaa gacanta ku dhigay laba qori oo AK-47 ah iyo sidoo kale hub kale warkii dunidana dhageystayaal waa naga inta halka dhageystayaal wararkaasi iyo warbixinada saad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan mar kale aynu ku bilownay saraakiisha dowladda Soomaaliya ee gobolada dhexe ayaa sheegaya in howlgal ay saaka ka fuliyeen deegaanno hoostaga degmada Bacaadweyne ee gobolka Mudug ay ku dileen maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab qaar kalena ay ku dhaawaceen warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Gaalkacyo ka soo diray wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Isxaaq
ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa xalay howlgal ka fuliyay fariisina ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ku yaala degmada Bacaadweyne ee gobolka Mudug. Inkastoo howlgalku uu ahaa mid qorshaysan oo lagu qaaday fariisina ay ku sugnaayeen Al-Shabaab, haddana warar laga helay degmada Bacaadweyne ayaa sheegaya in deegaanka Bacaadweyne la gaarsiiyay dhaawacyada qaar ka mid ah maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee ku dhaawacmay howlgalkii xalay ka dhacay fariisina ay ku sugnaayeen Al-Shabaab. Aweys Cabdullaahi Cali oo ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan Wasil
Cabdiwaxid oo dan ku sheego saakay aroornimadii hore ayaa waxaan information ka helnay in nimankii qawaashay ka wadaan meelo farmisiba ku lahaayeen gobolka Mudug ka tirsan dhaqaaq waxaan go'aansanay inaan anaguna hawlaheena aan qabsano dhowr meelood ay ku jireen ayaan weerarnay degmada Bacaadweyne degmada Amaar meel kamid ah Shabeelow saddex meelood waxaan wax ka sameeynay dimashay dhaawac inta uu jiraan jab xoogan oo aad u culus ka soo gaaray annagoo kaashanayna dadka shacabka iyo sirdoonkeena waxaan ku guuleysanay information kii aan ku soconay shaqadaan ku soconay boqolkiiba boqol aan ku guuleysanay
aws howlgalka qorshihiisu wuxuu ahaa ka hortag maleeshiyada shabaab ee deegaanada ay ka wadeen abaabul soo sida ma
shaasi ahayd waxay rabeen inay dadka masaakiinta oo abaareysan oo shacabka ay dhibaateeyaan information baa helnay sirdoonkeena information siiyay aad baan u raadinay waan baarnay xogti baan ogaanay kabacdii waxaan sameeynay ka hortag dhowr meelood ay ku lahaayeen bar control ee dadka baabuurta baad uga qaadi jireen oo dadka lacaga baad uga qaadi jireen baan ku weerarnay howlgalkaas waa guuleystay waxaan iska kaashanayay howlgalkaas ciidanka xoogga dalka Soomaaliya uu tahay gargaar waxa ka tirsan deegaanka Wasil waxaan u mahadcelinaynaa dadka deegaanka anaga magacooda aan kala sheegayn oo walaalina waa maasintiin
khasaaraha ka dhashay weerarkaas maxaa lagu qiyaasay
lix dhimasho iyo sagaal dhaawac oo gaartay nimankaas oo weliba rag madaxa ay ku jiraan dib baan ka soo sheegi doonaa insha Allah haddii la haydno
dhankiina maxaa khasaaraha
dhankiina waxa khasaaraha naga gaarin waxaan ahayn inaan jannada galno oo raaxaysan inaan soo gaarin
muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa hakaday howlgalladii ka dhanka Al-Shabaab gaar ahaan ee koonfurta gobolka Mudug hadda maxaa soo cusboonaysiiyay howlgalka
waxaa soo cusboonaysiiyay maadaama deegaanadii Soomaaliyeed dib uga bilaabatay bishii Ramadaan la gaaray oo ah bilaha la cibaadaysto nimanka cadowga aan lagu cibaadaysto annagu markii hore difaac waa iskaga jirnay haddana markii dadkii deegaanada kale dib loo soo bilaabay oo shir dhacay awgiis iyo howl dhacay loo soo bilaabay annaguna dib baan u shaqo bilownay howlgalkaana waa socon doonaa wixii ummadda ay ku khiyaanayeen oo beentaha wax ka darma lagu samayn doonaa insha Allah haddii la haydno
degmada bacad weyn ee Maleeshiya al shabaab ku sugan inkastoo aysan aysan aad u joogin haddana wararka laga helay waxa ay sheegayaan in deegaanada degmada bacad weyn hoostaga oo qayacad shabeelo ay ka mid tahay ee dhaqdhaqaaqay ka wadaan adinku maxaa diyaar garow dhaqdhaqaaq wadan
anagu diyaar garow iyo dhaqdhaqaaq inta ka wadaa barkeen waa mid saaki aan dhibaato ugu geysanay waana si laba jibaareyna anagu waxyaalo badan ayuu is xeebay anagu xeebinayna dadka shacabka ah in loo digo waxyaalo badan oo anagu ayuu isan asaan ku sameeyno asaan ku sameeyna insha Allah abdullahi oo wiigan iyo wiiga dambadeeda hay'ad ma rabadaan ka horaysa shaqo fiican ma ka qaban doona anagu bishan u jannaa shaqeynaa bisha rabadaan barkeen waa bisha ilaahay wiiri ummada cuwaystay kala ku darna marka wiigan iyo wiiga dambadeeda shaqo fiican ma ka bilaabayna hawlgalka hadda waa bilowday deegaanada oo ka bilowday xar dheere eer dheer ilaa maayo maxaas dhamaan hiireen meel soo hawlgalka bilowday anagana keenay waa bilowday colaadaha kale oo deegaanada ka jirna Allah qaboojiyaan leenahay midka shaqabkana wana bilowday soo nagu bilowday salaam aleekum
waxaa jiray howlgalo dhawaan ka dhacay degmada Xardheere deegaanka hoostaga oo lagu dilay sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab iyada waxa warar ma kaaysan
safi aan ba waro wahayna nimankaas wada shaqeyn ma naga dhaxaysa wada xiriir baan dhaxeeya rag qaali ah oo Soomaaliyeed baan meesha deegaanka difaac ah rag badan oo Al-Shabaab ah oo dhibaato deegaanka ku hayay oo qaar deegaanka u dhashay oo ku dhinteen kuwana ku dhaafoobeen haddana waa lagu liimaanay ilaa maayo 40 km gudaha loo galay anaguna markaan 40 kala galno waa isku iman doona wana wada shaqeyn doona nimankaas
dhawaan waxaa dhacday dukhayn degmada Camaare ka dhacday oo lagu bartilmaameeyay guri ay ku sugnayeen sida la sheegay saraakiil ka tirsan Al-Shabaab maxaa dukhayntaa khasaare way geysatay
8 nin oo khawaarij ah oo maxkamadaha iyo been abuurka u hayay ragaas ku dhinteen kabacdi waxa ka dambeeyay howl kale oo asna la sameeyay oo ciidamada deegaanka sameeyeen oo asna sidoo kale ku dhinteen
waa
ka tagay baxda ayagana waa maasiin baa leenahay waxay hadda ila dhaqdhaqaaqayaan oo hab meel u hordayeen waxa la leengaada laakiin waa leengu maqan yahay waa leengaadaya oo meel leendeen doona waa leendinaya insha Allah
ayaa VOA uga warramay howlgalkii xalay ka dhacay bacad weyne iyo khasaarihii ka dhashay kastaba ha ahaatee ciidamada ka kala tirsan kuwa dowladda iyo daraawiishta dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa deegaanka ee ku sugan degmada Wasiil ayaa muddooyinkii dambe waday howlgallo ka dhana Al-Shabaab ha yeeshee bacad weyne iyo deegaanada hoostaga waxaa weli ku sugan maleeshiyada Al-Shabaab عبدو واحد معلن اسحاق في او اي قال كعيو
ciidamada RSF ee dalka Suudaan ayaa sheegay inay qorsheynayaan in dalka Kenya ay uga dhawaaqaan dowlad gooni u goosad ah oo la sheegay inay ka talin doonto dhulka ay ka haystaan Suudaan. Dowladda Khartoum ayaa dowladda Kenya si weyn ugu cambaareysay inay martigeliso hoggaanka ciidamada RSF ee doonaya inay dowlad dhistaan. Caashe Ibrahim Aadan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee arrintan ka wareysatay wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo la socday.
mahadsaned caasha horta waxa la yidhi shirka ama kulanka guud ee lagu sameyn lahaa dowladda ay la sheegayo in ay yeelanayaan Xamdan Degelo iyo kooxaha la jira waxay adin u qabsamo talaadadii shalay hasay yeeshay waxa dib loogu riixay maalinta jimcaha ee 22-ka bisha waxa leeyahay sida cad in halka ay kaga dhawaaqi doonaan dowlad ka garab jiri doonta xukuumadda Khartoum ee madaxda ka yahay Cabdil Fattah Al-Burhan arintaas aad baa loo dhaleeceeyay oo looga soo horjeestay dalal badan oo bariga Afrika ku yaalna aad bay soo weydiinayaan talaabadan uu ku dhiranayo madaxweynaha Kenya William Ruto waxa kale oo suuragal ah in arintani ay u keento ciriiri farbadan dowladda waayo waxaan ognahay dalal ay ka mid yihiin Masar oo kale waxay aad uga soo horjeedaa dariskeeda in qalalaasu ka sii jiro waxaana leeyahay dowladda Masar waxay kaalin muuqata ku lahayd horumarkii ay dowladda Suudaan waa ciidanka Suudaan uu ka gaarayay dagaalka ay ku wada jiraan Xamdan Degelo iyo ciidanka Suudaan oo hoggaaminaya Al-Burhan marka waxa kale oo xusid mudan in Degelo dawladda Mareykanka ay ku eedaysay inuu galay dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhana bini'aadamnimada marka waxa leeyahay madaxweynaha Kenya Ruto oo si fara badan ayuu la kulmi doonaa xilliyada soo socda
marka RSF xagee ayay rabtaa ama ay doonaysaa in dawladda isayso ay ka howlgasho
sidaan ognahay waddanku uu kala qaybsan yahay inkastoo aan ogeyn Degelo iyo RSF in xitaa ay haysteen magaalada Khartoum meelaha ugu muhiimsan hase yeeshee dagaal dhawaan dhacay ka dhacay gobolka Jazeera waa laga soo nadiifiyay waxa soo kale hadda la isla soo galay magaalada caasimadda Khartoum qaybaheedoo dhan qiyaastii waa laga wada saaray hal meel baad ku arsiin baan leeyahay oo ah aqalka madaxtooyada taana culays aad u fara badan baa lagu hayaa waxyaabahaas waxa sahlay in dad ka tirsan degelo gacansar la lahaa ay u soo wareegeen dhinaca xukuumadda. Waxa kale oo iyaduna loo aaneynayaa in dawladda Masar ay kaalin muuqata ku yeelatay dhinaca taageerada ciidanka Suudaan. Marka meelaha ay hadda dawladda Suudaan haysato waxa weeyaan dhulka waqooyi iyo dhulka bari. Hase yeeshee RSF waxay haysataa dhulka galbeed iyo qaybo ka mid ah koonfurta. Marka say u eg tahay dhulka galbeedka ee Darfur iyo hareeraheeda ayay doonayaan inay dowladooda ka dhisaan. Waanan xasuusanaa Xamdaan Dagalo waa hogaamiyihii kooxdii Janjaweed la oran jiray xilliyadii hore markii xukuumaddii Al-Bashir ay jirtay. Aadka u xasuuqi jiray dadka Afrikaanka ah ee degan gobolka Darfur. Marka sida ay u badan tahay waxay ka dhisi doonaan dowladdeedan oo xarun noqon doonta galbeedka waddanka.
Dhinaca dowladda Kenya markaan fiirino, dowladda Kenya iyada maxaadana ugu jira inay martigeliso kulankan ay RSF rabto inay dowlad goonayso taag u muuqata ay ku soo dhisto?
Waa arrin aad la isu weydiinayo oo dadka wax falanqeeya ay la yaaban yihiin. Waxaa la sheegay in madaxweyne Ruto mar uu tagay Juba uu Dagalo ku helinayay. Waxaa kaloo jiray mar Dagalo inuu bariga Afrika yimid oo dalal dhowr ah oo Jibuuti iyo ay ka mid yihiin Kenya uu yimid. Arrintaas aad ugu cadhaysiisay hogaamiyaha ciidanka Suudaan Al-Burhaan. Marka waa arrin ilaa iminka ay dadka falanqeynaya, dadka wax falanqeeya aad isu weydiinayaan. Waxa dhiiranaantan ku dhaliyay madaxweyne Ruto in waddan ka mid a waddamada bariga Afrika, iyadoo la ogyahay in la doonayo in laga shaqeeyo xasilinta gobolka, inuu ku dhiirado ilaa heer waddan la kala goynayo kooxdii goonigoosadka ahayd uu ku martigeliyo dalkiisa oo meeshii ugu weyneeda shirarka lagu qaban jiray Kenyatta maaragtay conference room conference hallkii uu u baneeyo oo halka Dagalo iyo tiimkiisa intay yimaadaan jimcaha siday u badan tahay kaga dhawaaqaan dowlad ka garab jirta xukuumadda dalka Suudaan ee caalamku ictiraafsan yahay.
Xukuumaddaasi caalamku aqoonsan sida aad sheegtay caasimadeedu ay tahay ama fadhigeedu yahay magaalada Khartoum way cambaaraysay. Maxay tiri?
Aad bay ugu xanaaqeen Al-Burhaan iyo xubnaha kale ee xukuumadda. Waxay yidhaahdeen arrintani waxay xadgudub iyo maaragtay arrin xeer ka dhaafsan ay ku tahay dalka Suudaan, wayna aad bay u cambaareeyeen. Waxa kaloo ay sheegeen in dowladda Kenya ay noqon doonto qofka mas-uulka ka ah dhibaatooyinka ka dhasha Suudaan oo keliya maahe gobolka Geeska Afrika. Marka waxay isku dayayaan inay taageero ka helaan dalalka maaragtay arrintan ay gacansaarka ka leeyihiin sida Masar oo kale. Waxa kaloo ay soo xiganayaan cunuqabataynti dowladda Maraykanku ay ku soo rogtay Dagalo iyo cambaaraynti ay ujeedisay ahayd inuu yahay qof lugu leh xasuuq ka dhacay dalka Suudaan.
Dhinaca kale waxaad ka warantaa Maxamed, dowladda Khartoum horumar ayay ka samaysay dagaalka ay la gashay RSF, ilaa iyo hadda dhul intee le'eg ayay haysataa, horumarka ay gaartayse muxuu yahay? Dad wax ka taabato.
Waan xusanaa caasho dagaalku inuu bilaabmay bishii Abriil ee sanadkii 2023. Labadoodu dabcan markii hore waxay ahayd xulufo oo waxay ka faa'iidaysteen kacdoon dadweyne oo lagu riday madaxweynihii hore ee dalka Cumar Xasan Al-Bashiir. Muddo isla soo joogeen, kadibna way iska hor yimaadeen. Marka waxyaalo badan baa lagu sharxaa waxa iskahor keenay. Hase yeeshee labadu iskahor yimaadeen oo waxaa la yidhahdaa Dagalo wuxuu gacansaar la lahaa dhinacaya dalka Imaaraadka iyo weliba dowlado la sheego sida Ruushka oo kale oo aad uga faa'iidaysanayay macdanta faraha badan ee dahab ka mid yahay ee galbeedka dalka ku badan, in maaragtay ay siday loo qaadan lahaa ay ka wada shaqeyn jireen. Marka dagaalkaas faraha badan aadhaada dagaalkaas khasaaraha badani wuxuu sababay in dad gaadhaya 12 million kor u dhaafaya ay dalka maaragtay gudihiisa ku barakacaan, 3 million dalalka deriska ay u qaxaan, ilaa iyo 19,000 tiro ku dhowna ay dhimato. Marka waxaa hadda keenay dowladdu inay horumar ka samayso iyo guul waxa weeyaan taageerada ay ka helayso dadka xulufada yihiin iyo qaybo ka mid a kooxdii Dagalo oo kasoo go'day oo kusoo biirtay dhinaca ciidanka Suudaan.
Mahadsanidkaasina waxa uu ahaa Maxamed Cabdixasan Sandheere oo warramayay Cashe Ibraahim Aadan Cashacuud.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Madasha Haweenka oo todobaadkan aynu ku eegayno doorkii gabdhaha wariyaasha ay ku lahaayeen warbaahinta qaranka Soomaaliyeed xilligii dowladdii kacaanka. waxa barnaamijka marti ugu ah oo aan ku wareysan doonaa Shukri Maxamuud Afrax oo iyadu ka mid ahayd gabdhihii ka soo shaqeeyay warbaahinta qaranka Soomaaliya waliba xilliyo kala duwan. Sidoo kale Shukri waxay ka mid ahayd gabdhihii lagu furay telefishinka qaranka Soomaaliyeed sanadii 1983. ugu horreyna Shukri waxaan weydiiyey goorta ay ka shaqo bilowday warbaahinta qaranka Soomaaliya iyo sidoo kale waxyaabihii arintaasi u fududeeyay.
waa mahadsan tahay Intisaar Saalax raadi muqdisho anoo form 2 ahaan bilaabay barnaamij maadaama aniga lafteeda aan aad u yaraa barnaamij maawalada caruurta la dhigi jiray iyo wararka warkii dalka markii dambe imqashii imadaadaalidi markii dambe warka waaweynaanba u dalacayo wararka waaweyn xitaa laftiisa gabadhii ugu horreysay warka weyn gasho aan ahaa alxamdulillaah waxaana igu taageeray anoo codkayga iyo shaqadaydu aan aad ugu fiicnaa waxay ii keentay xitaa telefishinka marka la ii qaadanayay aniga gabdhihii jaamacadda ka soo baxay ayuu ka yimid jaamacadda weli anigana ilaa iskuulka dhigto la iigu doortay anoo weliba joogin allah u naxariistay wasiirkeennii markaas maxamed cumar jees allah jannadii geyni fiican u ahaa iyo agaasimaheennii telefishinka markii la furaayay axmed cali askar waa nool yahay uk joogaa allah cimri u dheereeya isagana iyo madax kale markii shirka la isugu yimid gruubkaas jaamacadda ka yimidna ay yimaadeen waxaa la yiri see la yeelaa ilan microfonka laftiisa barasho ah anoo markaga subaxii iskoola aadi jiray galabtii shaqada gelay oo kasoo noqda agaasimaheeni axmed cali askar wuxuu igu yiri dee Shukriye maanta go-aan baanu qaadanayo waa la shiro waxa lagu in telefishinka lagu qaato marka waay hanir waxba kama qabo habeenkii ugu horreeyay 20 Oktoobar waxay ahayd 1983 Leylo Xaaji Jimcaa la gabar la dhaho hadda aan geerideeda maqlo way nooshaa way joogtaa Leylo iyo aniga markaas xataa kamaanan qaban studio raadiyo Muqdisho studio 4 aan ku qabanay barnaamij telefishinka kusoo isagoo ciira leh oo dadkuna uu ku cusbaa
xilligaasi dowladaha ayaa dowlada Soomaaliya ka caawiyay in telefishinka uu furmo qalabkii la isticmaali jirayna qalab nooc ah ayuu ahaa
waxaan naga caawiyay marka anaga telefishinka Soomaaliya inuu furmo laba wadan maro Kuwait oo noo dhistay studiyaha noona keentay baabuurkii studiyaha ahaa oo Saudi laba baabuur ay noo keentay taas waxay ay keentay ciyaaraha adduunka xitaa in la duubi jiro live iyagoo inta la duubo aan soo gelin jirin telefishinka iyo masaarida oo noo soo diray 40 qof oo qobara ah oo isugu jira barnaamij sameeyayaal warar sameeyayaal iban makiyaajkii sida loo marsanay gabdhihii in la baro waaye xilligaas waa ogtay sida hadda wax loo marsado looma marsan jirin dumar waaweyn oo hooyooyin ahoona baro markaas hooyooyinkeen laleeka baa aana loo soo diray telefishinada la isticmaali jirin intooda badan waxay ahaayeen black and white markaasay dalka soo galeen oo iyo antonooyinkii dhaadheeraa oo biraha ahaa ee la sameeyay sidaasuu ku bilowday barnaamijkii ugu horreeyay waxaan ku qabanay oon u qabanay telefishinka beerta booliiskan ku qabanay waan wuu ku jiraa hadda social media anoo xiriirinaya barnaamijkaas oo riwaayadihii ugu horreeya loo qabtay allah u naxariistay saado oo koombe ninka la dhaho sooraan ninka la dhaho Shamsa Cumar allah u naxariisto ninka la yiraahdo waa nool yahay hadda u maleyna oo koombe adiga dad badan oo saas iyo heesa badan ayaa ku jiray barnaamijkaas waxaan ku qabanay beerta booliiska waa markii ugu horreysay barnaamijkaas markaa qabanay kabacdi telefishinku waxay uu isticmaalayay ahayd
Shukri xilligaasi gabdhihii lagu furay telefishinka qaranka ee kale ayaa ka mid ahaa kaalin intee leegayayna gabdhuhu ku lahaayeen warbaahinta
alxamdulillaah gabdhihii lagu furay anigu waan ka mid ahaa Leylo Xaaji Jimcaa la ku jirtay luul tahliil maxay ahaydey ubaxa jeega xiir maxay ahaydey waxaa dib nooga imaaday naagta la yiraahdo muna Shukri gaal eri iyo gruub ay leedahay inda maqtal Seenab Jeelaani gabadhii la dhihi jiray waxaa kaloo jirta iyadana gabar afka carabiga laba gabdhooda akhrin jiray Shamsa Sheekh Axmed al dhihi jiray gabadhaas waagi dambe waxaa la yiri Ethiopia ku dhimatay iyo gabar Sahra la dhihi jiray haddana waxaan ku ogahay waxaa qabay wiil ka mid ah soo saarayaasheeda wararka Cabdullaahi Xasan Fadal Sool oo hadda Ingiriis ku jooga BBC uu ka shaqayn jiray ayadana Nuur waxay degantahay Sweden ay degantahay aad saasaan ahayn in Zamzam gobol uu jiray aadan hadda Sweden joogta aad dad saasaan ahayn alxamdulillaah wiilal badan oo soo saarayaal oo television ka hadlay Cabdinaasir Shafsagaara kamid ah Rashid Kimaan loo dhimanaya kamid ah Abu Karfar Laabta Allah uu naxariisto jaamacadda Axmed ay ku jiray waa jooga jaamac hadda marka dad saaso ho badan oo maaragtay alxamdulillaah uu noqay uu hagaagsanaa waay markaas dalko dhan baa wixii la qabto ay maaragtay ma dadka dadka ka taya badnaa madal I don't know ma aqaan waxa jiro
in wax ma ka xasuusan kartaa barnaamijyadii ka bixi jiray warbaahinta qaranka in kaalin intee leegayna fanaaniintu ku lahaayeen
in waxa la sameen jiray barnaamij waxa jiray heesa waxa loo qaban jiray heeso waxaa loo qaban jiray sheekooyin barnaamij waxaa jiray xidigaha la dhig jiray luultaa la daadin jirtay oo ay ku wareysan jirtay marba hobal hobalkaasna uu uga sheekeyn jiray taariikhdiisa iyo heesihiisa badankooda heesa marka badan badan aan haysanay because fanaaniintii fiicnayd oo dalka waaweynaydna way nooleyd markaas marka waxayba ahayd qayb ka mid ah maadaama wasaaradda warfaafinta ay ka wada tirsanaayeen tiyaatarka iyo oo hubaladu ay ka tirsanaayeen iyo telefishinka iyo raadiyo Muqdishoba waxay ahayd qayb ka mid ah shaqadooda inay telefishinka u duubaan barnaamijyo madadaalo ah sheekadii ma aqaan adiga ma xusuusan kartid aad waayay maba joogin ama markaas tuug ma aragtay ma arkin dhehla iyo markaas loo sameeyay riwaayadii cilmi iyo caado oo hadda meelaha ku jirta waa la soo gelin jiray barnaamij waxaa jira sharkaan sharkuun la dhigi jiray caruurta badanaa maadaama Kuwait ay nasiisay Kuwaitiinta waxay nasiin jireen iyo masaarida musalsale iyo barnaamijyada nasiin jiray Alaaddin barnaamijkii la dhigi jiray iyo more waxa Kuwait filimadooda soo gali jiray markaas oo hoblo waaweyn oo aan international ah ee qabeen marka barnaamijyada waa loo heli jiray waayo haddana daily waxa jiray dawladda shaqooyinka dawladda maanta intaasoo kaamera bixi jirtay intaasoo wariyaal bixi jiray maanta function wuxuu ku jiraa wasaaradaas mid kala xagga ka jiro mid kala suuqa ka jiro mid kala marka maalintii intaasoo program waxa bil isku keenay jiray dalku waa shaqeynay aad u shaqeynay sida haddo kale ma aheen marka laba caqabado oo laga kulmay ma jirin alxamdulillaah dadkuna waxba yaqaaneen hoblo waxaan qabnay waa garanaysa hadeer ka bicadigood waxba la heli karo waxaan qabnay abwaanaan qabnay waxaan qabnay in aftahanna badanaa qabnay oo sabab jiray in aan bilaawayn wax program ah marka alxamdulillaah si fiican uu tadawurkaas u sameeyay ilaa aad sidii aan ku sheegay ciyaaraha adduunka uu soo siideen jiray marka wax dhibaho televisionku uu la kulmay dad fiican oo talent leh oo ka shaqeynayaan marka runta sheego dad fiican wax yaqaana oo mutaallimiin ah oo shaqadaan ay qabanayaan yaqaana ay ka shaqeyn jiray marka taas waxay keenaysaa inaad ku guuleysato wixii aad maaragtay aad isku dayda inaad sameyso
ee shugul waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka ka waran marxaladaha kala duwan ee warbaahinta Soomaalida ay soo martay walow markii dambe adiga aad dhanka siyaasadda aad u wareegtay
meedihiina laga bado qobo ilaa hadda anoo warar akhrinaya adani arkin laga ma duqoobnay diyaha oo maxay ahayd waxyaabaha aan laga duqoobin oo kamid yahay laakiin tiina waa ka soo shaqay midaan dhexana waa joogay hadda isugu abda darantaa inta aan soo arkay hadda midda socota waa midda ugu abda daran waxaan rajaynayaa adiguna inta kale ee ka yar yar ama kula faca ah ama wax aad u sheegi karto inaad u sheegto oo la ilaaliyo maxay ethnic maaragtay meediyaha iyo qofka bini aadamka ah in la ilaaliyo oo ilaahay laga xishoodo oo anshaxa saxaafadda la ilaaliyo oo beenta la iska daayo oo been abuurka la iska daayo oo waxyaabo waxaa jira qofka xataa macnaha ka qaadaya qabiilka la iska yareeyo oo qabiilka waarnay qof walba qabiilu ka imaaday la tacaarufuna luuyir laakiin kugu caayo qabiilkaaga ama beenkaaga sheego isku cid matiin waxa rabta ka sheeg waxyaabaha waxay ka mid tahay oo maaragtay meedihii fuul xumeey oo maaragtay in wax laga qabto haddeer u baahan tahay xataa media oo education in la sameeyo civic education in la sameeyo oo dadka loo sheego sida ay tahay wali waxyaabaha aysan dawladuna sameynin hay'ad iska xilsaartana aysan jirin oo anigu aan hubo hadii la sameeyo in wax badan laga qaban lahaa baan aaminsanahay anagoo kale hadda televishinka markii iyo raadiyaha tababarana loo sameyn jiray تلياني حتى قبراء إنه إيمان جستو نلافس إيراي دتك يقان ويقان افتلاين لكن دتك أنا قونين وأنا لافس رجري يوربيان كرنا إنه إيمان جري وأنا لوشي رجري سام يلا كن يلا كن يلا مركز أديك وحلاص عني سأدونك إيو اسبدلك إيو تدورك سالس عني لكن هاد واحد جرو وحن 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 قواعد ضيع نام بدم أضل كورن إيو يمليك للدولة أو أيه بالشدة إن الله تببره بالشدة لكن كذي يعني جم قن إن ماذي هن الله هلو أما الدولد ها أقرشي سو أما هي يدو قرشي هلله هلو أما ضد إسكحل سعر هلله هلو إن أنشح السحاف فده وحلق بالدولد ضد كان الله شيء طب برنا اللي يرد الأفرو
gudaan taas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha haweenka wax barnaamijka martii ugu ahay shugri maxamuud afrax oo iyadu kamid ahayd gabdhii wariyasha ahaa ee ka soo shaqeeyay warbaahinta qaranka Soomaaliya xilligii dawladdii kacaanka sidoo kale shugri waxa ay ahayd gabadhii u horeysay ee lagu furay telefishinka qaranka Soomaaliyeed sanadkii 1983 anigoo intisaar saal xuseena ayaa barnaamijka idin la socodsiinayay intan barnaamijka mid lamid ku kulmi doono nabadgelyo
mahad sanad intisaar saalax xuseen oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi madasha haweenka oo idinkaga imaanaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya
VOA waxaad si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
gobolka hiiraan hiiraan weyn fm 90 megahertz radio baydhabo 89.5 fm
hadii aad joogto puntland voa waxaad ka dhigaysan kartaa sbc radio boosaaso 89.9 fm qardho 89.9 fm isla moojadahaasi waxaad ka dhigaysan kartaa waaciye iyo garowe
wajar waxaad naga dhigaysan kartaa Star FM 97.3 Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4 waxaad kale oo naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM
fiin moonaagsan dhigisiyaal aan tafka Soomaaliga VOA ayaad naga socotaan markana Raasha madaxweynaha waa maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa talaadadii shalay ahayd amaanay wada hadallada Saudiga ay ku yeesheen diblomaasiyinka kala socota Mareykanka iyo Ruushka oo lagu gorfeenaya arinta dagaalka Ukraine ma jirin cid ka socota Ukraine oo wada hadalladan qayb ka ahayd laakiin aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in kulamo ay dhinacyada dagaalamaya si kala goonigooniyaha ula yeesheen ay qayb ka yihiin dadaal lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda Ukraine ee muddada 3 sanadood ah Yurub gelgashay wariyaha VOA ee aqalka cad Anita Powell ayaa warbixintan inoo diyaarisay waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
mas'uuliyiinka kala socda xukuumadda Washington iyo Moscow ayaa wada xaajood isugu yimid dalka boqortooyada Saudiga wada hadalladan ayaa ujeedku yahay in lagu soo afjaro dagaalka qaraar ee ka socday muddada 3 sanadood ah diblomaasiyinka socda Mareykanka iyo Ruushka oo aysan wehlin cid mataleysa Ukraine ayaa soo fariistay talaadadii shalay magaalada Riyadh si ay meel u saaraan xal u helista mustaqbalka Ukraine. Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa sheegay in labada dhinac ay ku heshiiyeen howlgelinta shaqaalahooda safaaradaha iyo abuurista koox heer sare ah oo wada hadallada nabadda ee Ukraine iyo Ruushka ka shaqeysa. isaga oo ku sugan guri uu ku leeyahay gobolka Florida ee dalka Mareykanka ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay wada hadalladan waxana uu meesha ka saaray dhaleecayn maamulkiisa loo soo jeediyay oo ahayd in Ukraine wada hadalka aan lagu soo casuumin
I think I have the power to end this war and I think it's going very well
waxa uu yiri waxaan u maleynayaa inaan awood u leeyahay inaan joojiyo dagaalkan waxaan filayaa in ay hawluhu si fiican inoogu socdaan laakiin maanta waxaan maqlay cabasho ah nalooma yeerin. Hagaag, saddex sanadood ayaa dagaalamayseen. Waxay ahayd inaad dagaalka ku dhameysaan saddexdan sanadood. Markii horena inaad bilowdo maba ahaynba. Heshiis ayaad gaari lahaydeen. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale xusay in madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky qiimeyntiisii ay hoos uga dhacday heerkii ay joogtay bilowgii dagaalka. Wadahadaladana uu shuruudo hore ugu xiray.
When they want a seat at the table, you could say the people have to, wouldn't the people of Ukraine have to say like, you know, it's been a long time since we've had an election.
Waxa uu yiri hadii ay yiraahdaan, waxaan rabnaa inaan soo fariisano miiska wadahadalka. Adna waxaad dhihi kartaa miyaanay dadka Ukraine dhihin, waxay ahayd waqti dheer tan iyo markii ay doorasho dalkeena ka qabsoontay. Taasi maaha wax ruushku yiri, maaha hadal aniga oo keliya iga imanaya. Waddamo badan oo kale ayaa sidaa qaba, ayuu yiri Trump. Isagoo ku sugan caasimadda dalka Turkiga ee Ankara, madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa ka bilaabay olole ku aadan in wada hadallada nabadda Ukraine lagu soo daro midooda Yurub iyo Turkiga. Waxaan ku qanacsanahay in Ukraine iyo gobolkayaga Yurub ay muhiim u tahay in wada hadal kasta oo lagu soo afjarayo dagaalka uusan dhicin iyadoo ay ka maqan yihiin ama aan laga talagelin dhinacyada muhiimka ah ee ay saameysay gardarrada Ruushka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov ayaa meesha ka saaray fikradda ah in miiska wada hadalka la ballaariyo. Waxa yiri falsafadda reer Yurub meel lama gaarin, marka ma garanayo waxa ay tahay inay ku soo kordhiyaan miiska wada xaajoodka, gaar ahaan haddii ay doonayaan inay ka soo baxaan fikrado khiyaano ah oo ku saabsan qaboojinta colaadda, iyagoo dhab ahaantii sida dabeecadooda iyo caadadooda ah doonaya inay dagaalka sii wadaan. Marka maxaan uga baahanahay inaan cazuudno? Falanqeeyaasha ayaa aragtida u arka mid caqli gal ah maadaama ay Kiev iyo Moscow aad u kala fog yihiin. Fred Kagan waa aqoonyahan ka tirsan macadka American Enterprise Institute.
There's a little bit of overwroughtness about how the Ukrainians are being cut out from Riyadh and so forth.
Waxaa jira wax laga yara xumaado oo ah sida Ukrainianka looga saaray wada hadalka Riyadh iyo waxa la midka ah. Kaliya xaaladda ayaan kala cadayn, laakiin diblomaasiyadda isbarbardhigga ma ahan mid wanaagsan, laakiin ma ahan mid aad u xun iyadoo la eegayo sida ay dhinacyada u kala fog yihiin. Trump ayaa si cad uga hadlay qaar ka mid ah shuruudihiisa, taasoo falanqeeyaasha qaar ay su'aal ka keeneen. Charles Kupchan waa xubin sare oo ka tirsan golaha xiriirka dibadda ama hay'adda Council for Foreign Relations.
The one criticism that I would levy at the Trump administration is that I think it has given away too much.
Jaras waxa uu yiri midka kaliya ee aan ku dhaleecayn karno maamulka Trump ayaa ah inuu wax badan bixiyay ka hor inta aanu wada xaajood ka bilaaban, sida in ciidamada Mareykanka aysan dagaalka la ku yeelan doonin, in Ukraine aysan xubin si degdeg ah uga noqon karin NATO iyo wixii la halmaala. Taasina waxay arrinta ka dhigaysaa gaarigii oo faraska laga hormariyay, sababtoo ah waxaan u baahanahay inaan helno heshiis lagu joojinayo dhiigga iyo dagaalka. Xogyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Rubio ayaa sheegay in wadahadalladu ay sii socon doonaan, laakiin ma uusan sheegin in wareegga xiga Ukraine lagu soo dari doono iyo in kale.
Mahadsanid. Kaasina waxa uu ahaa wariyaha v o a Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay soo dirtay Anita Bow. Yasma waa 14 jir ka soo carartay gobolka Darfur ee dalka Suudaan kadib markii maleeshiyaad hubaysan ay dileen waalidiinteed iyo walaalkeed. Arrintan ayaana ku qasabtay inay dar yeesho walaalaheed ka yaryar hadda oo ay ku nooshahay xero qaxooti oo ku taala Chad. Waxay saacado badan shaqaysaa si u quudiso qoyskeeda, taasi oo ah xaqiiqda ay la wadaagaan caruur badan oo ay barakiciyeen rabshadaha ka socda gobolka Darfur ee dalka Suudaan. Warbixintan waxaa soo diray Henry Wilkins, waxaana soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Gezma oo 14 jira waxay 2 sano ka hor timid xero qaxootiya oo ku taala xadka dalka Chad uu la wadaago gobolka Darfur ee dalka Suudaan. Waxay sheegtay inay ka soo carartay Darfur kadib markii maleeshiyaad caraba oo hubaysanay ay dileen hooyadeed, aabbaheed iyo walaalkeed. V o a waxay qarinaysaa magaceeda dambe si loo ilaaliyo aqoonsigeeda. Waxay dileen walaalkay iga yar, kadib way i qabteen, markaas kadibna way i sii daayeen. Waxaan arkay dad badan oo dhintay intii aan socdaalka ku soo jiray. Dalka Chad ayay timid iyadoo ay la socdaan oo keliya walaalaheeda ka yar iyo adeerkeed. Hadda waxay ka shaqaysaa jikooyinka iyo makhaayada ku yaala magaalada Adre. Dhar ayaan dhaqaa, guryaha ayaan nadiifiyaa, waa shaqadayda. lacagta aan shaqeeyo waxaan siiyaa qoyskayga si aan cunto ugu iibsano. Gizma waxay sheegtay inay tahay qofka keliya ee dhaqaale u keena qoyska, xitaa iyadoo adeerkeed uu shaqala'aan yahay. Shaqaalaha bulshada ee magaalada Adre ayaa v o a u sheegay in gabdhaha dhallinyarada ay ka shaqeeya goobaha habeenkii ay inta badan la kulmaan xadgudubyo ay u geystaan mulkiilayaasha iyo macaamiishu. Hay-adda carruurta qaramada midoobay ee UNICEF ayaa sheegtay in carruurta da'da yar ee ka shaqeeya Adre ay dhibaato weyn la kulmaan. Waatan Francesca Casato oo ka tirsan hay-adda UNICEF ee dalka Chad. Way adag tahay in la helo tiro saxa oo muujinaysa baaxadda dhibaatadan, laakiin waa arrin aad u weyn. Carruur badan ayaa lagu arkaa Adre iyagoo samaynaya labanka ama buluketiga dhoobada laga sameeyo ama ka shaqaynaya suuqyada. Kazato ayaa sheegtay in carruurta shaqaysa ay halis weyn ugu jiraan khataro kala duwan, iyadoo sidoo kale ay waayeen waxbarashadoodii iyo carruurnimadoodii. Waxay xustay in carruurta aan lahayn qaraabo la socota ay yihiin kuwa ugu nugul ee lagu xadgudbo. Carruurta aan lahayn ciddar yeesha sida waalidiin ama qaraabo waa kuwa halista ugu badan ku jira, waayo keligood bay socdaan. Gizma waxay sheegtay inay doonayso inay dib ugu laabato noloshii ay ku haysatay Darfur xilliyadii ay la ciyaari jirtay saaxiibadeed. Saaxiibaday waa la dilay, saddex ayay ahaayeen, isku fasal ayaannu ahayn dugsigii aanu dhigan jirnay. Iyadoo ay ka maqan yihiin dadkii ay jeclayd, islamarkaana mas-uuliyad dhaqaale ay ka saaran tahay walaalaheed, waxay u muuqataa in rajada ay Gizma dib ugu heli karto nolol caadiya ay tahay mid aad u yar.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Kurdiyiinta Turkiga ayaa rajo ka qaba in hogaamiyahooda xisbiga ku jira uu waa xabsiga ku jira uu dhowaan ku dhawaaqi doono xabad joojin rasmi ah, taasi oo soo afjari doonta dagaalka 10 sano u dhexeeyey fallaagada kurdiyiinta Turkiga iyo sidoo kale ciidamada dowladda Turkiga. Laakiin madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaan caddaynin shuruudaha uu diyaarka u yahay inuu aqbalo. Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Istanbul.
Xisbiga shaqaalaha Kurdistan ee loo soo gaabiyo PKK ayaa laga yaabaa inay si dhaqsa u soo afjaraan dagaalka 40 sano ee ay kula jiraan dowladda Turkiga ay ku raadinayeen xuquuqaha dadka laga tirada badan yahay. Hogaamiyaha PKK Cabdullah Öcalan ayaa la filayaa inuu hadal muuqaal ka soo duubo xabsiga uu ku jiro ee Turkiga kadib markii uu wada hadal la yeeshay wakiil ka socda xisbiga Kurdiyiinta ee Dim Party ee Turkiga. Mascuud Yajin waa falanqeeye siyaasadeed oo ka tirsan macadka dib u habaynta ee fadhigiisu yahay Istanbul. Waxaa la filayaa inuu ku dhawaaqo hadal ah inuu dhammaaday waqtigii in halgankii hubaysnaa uu dhammaaday. Iyadoo ciidamada Turkigu ay si weyn uga saareen kooxda PKK gudaha xuduudaha Turkiga, Ankara ayaa weli khatar u aragta kooxda xagjirka ah iyo kooxaha taabacsan ee ku sugan dalka ay dariska yihiin ee Ciraaq iyo gaar ahaan Suuriya, halkaasi oo dagaalyahanada Kurdiyiintu ay maamulaan dhul ballaaran oo ku yaalla xadka Turkiga. Asli Aydin Tasbas waa falanqeeye ka tirsan macadka Brookings ee magaalada Washington DC.
The peace process in Turkey will largely depend on what emerges, what kind of a deal emerges inside Syria.
Waxay tiri, hannaanka nabadaynta Turkigu wuxuu inta badan ku xirnaan doonaa nooca heshiiska ka soo ifbaxa gudaha Suuriya. Marka, waxaan sidoo kale aragnaa in Turkigu aad u taxadarayo. Taasi macnaheedu ma ahan in Turkigu uusan ka laaban doonin halkii uu taagnaa haddii uu dareemo inaysan jirin isfaham Kurdiyiinta Suuriya amaba geeddi-socodka nabadda ee gudaha Turkiga. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in tani ay tahay fursadda nabadeed ee ugu wanaagsan ee Ankara, laakiin hogaamiyaha Turkiga ayaan tafaasiil dheeriya ka bixin tanaasulaadka uu samayn doono. Xeeldheerayaasha ayaa sheegaya in joojinta colaadda aysan ahayn mid si fudud ku iman karta. Waa kan mar kale Mascuud Yajin oo ka tirsan macadka dib u habaynta ee Istanbul. Waxay filayaan in hubka dhigista ay ku beddeshaan in dowladdu ay ballan qaaddo aqoonsi ugu yaraan nooc madax-bannaani ah ama maqaam ah oo Kurdiyiinta Siriya ay ka helaan dowladda cusub ee Suuriya, iyo in dowladda Turkigu ay sidoo kale taageerto xalka noocaasi ah. Intaa waxaa dheer, dabcan rajada laga qabo in dib u habayno laga fuliyo gudaha Turkiga. Waxaa sii socda howlgallada dowladda Turkiga ee ka dhanka ah dhaqdhaqaaqa sharciga ah ee Kurdiyiinta.
Ankara ayaa xilka ka xayuubisay maayaro la soo doortay oo taageersanaa kurdiyiinta waxayna xirtay suxufiyiin kurdiyiin ah inkastoo madaxda PKK ay muujiyeen inay ixtiraamayaan baaq kasta oo ka soo baxa Ojland falanqeeyayaasha ayaa ka digaya in hadii aan wax laga qaban sababaha markii horeba isku horimaadka keenay ay jirto rajo yar oo nabadeed Season Oney waa falanqeeye ka tirsan warbaahinta Politico ee Turkiga
Probably any disarmament or any disbanding of PKK would be a gimmick It wouldn't be real.
Waxa ay tiri, malaha hubka dhigis kasta ama kala diris kasta oo PKK ah, waxay noqon doontaa khiyaano, ma noqon doonto mid dhab ah, kala diris dhab ah. Kooxdu waxa laga yaabaa in sanad gudihiis ay dib u soo ifbaxdo iyadoo magac kale wadata. Sababtoo ah waxay wali haysan karaan marmarsiyo ay ku doodaan in halganku hubaysan uu lagama maarmaan yahay, maxaa yeelay kurdiyiinta Turkigu ma haystaan xuquuqahooda dimuqraadiga ah. Colaadda ayaa soo bilaabatay 1948-kii iyadoo dadaalladii hore ee lagu doonayay in lagu soo afjaro ay guuldareysteen ra'yi ururin ayaa soo jeedinaysa in dadweynuhu wali ay ka shakisan yihiin isku daygan cusub laakiin Ojland oo xabsiga ku jira 25 sano tani waxay noqon kartaa rajadiisii ugu dambeysay ee uu xurriyadiisa ku helo markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA Cabdicaziz Axmed Barro
Soomaaliya sanadka soo socda waxay isku diyaarinaysaa doorasho inkastoo wali lagu kala aragtay doon yahay marka la fiiriyo mucaaradka iyo muxaafadka waxyaabaha ugu badan ee laga walaacayo waxay tahay in ay kordhaan wararka been abuurka xilliyada doorashada iyo ololaha doorashooyinkaba lagu dagaalo isla markaana afkaaraha siyaasiga ah lagu kala duunaado haddaba taxaddar intee le'eg ayay u baahan tahay warbaahinta Soomaalida gaar ahaan wariyaasha wax ku qora baraha bulshada ma se jirtaa arintaasi inay hadda ku feejigan yihiin waxaa jirta laba aragti oo iska soo horjeeda qaar ka mid ah wariyaasha u shaqeeya kaladaha waaweyn ee adduunka ayaa ka baqdin qaba in wararka fake news-ka loo yaqaano ama been abuurka ay kordhaan marka dib loo fiiriyo qibradda ay u leeyihiin arrimaha doorashooyinka xilliyada ay ka dhacayaan Soomaaliya laakiin dhinaca kale waxay ku doodayaan in wariyaashu ay sameeyaan taxaddar badan isla markaana markasta wararka ay baahiyaan ay ka qaataan ila sugan oo dhinaca siyaasadda ah dooda ayaa arrimahaasi ku eegaya waxay kala qayb galaya Saciid Yuusuf Shenwa oo ah wariye sawirqaada ah oo ka tirsan wakaaladda wararka ee Yurub AB News loo yaqaano halka sidoo kale dooda uu qayb ka yahay Cawl Saciid oo ka mid ah saxafiyiinta Muqdisho waxaan ku hormarayaa Shenwa goobjoogaad waxay doorasho badan oo Soomaaliya ka dhacaysana waa tabiisa adigoo sawirqaada ah oo European News Agency u shaqeeya walaaca haddaad qabtaan muxuu yahay
fake newska hadda waxa keenay karo waagi hore haddii iyo waagi hore haddii dareen hadda waxa keenay karaayo waxa imaada social media dhibaato badan oo ku haya fake newska ninka siyaasiga ah wuxuu dhaxmarsiisa siyaasadii iyo danisa taas dadka Soomaaliya ee waxyaaba fake newska ama qaladaadka oo asiga rabo amba wuxuu rabo inuu ku wada oo ku marsado marka waxaa taas waxay dhig karaa anaga horta dhor jeer waa aragnay anaga fog newska darashaalka sidii daba qalad ayuu ku yahay hadda geysana shaqadaada uu ku weysa maga qaadnaba anaga da aragno oo ka fogaanaa natiimka darashaalka hal aad qorada carabta ingiriiska wax walba aadaan
oo
kalada hawl shaqeeya
awl wad maqleysa warbaahinta adduunka durba wariyasha la shaqeeya walaacay muujinayaan waxay leeyihiin arrimaha fake newska ah waa mid xitaa mararka qaar siyaasiyiintu ay sameeyaan wariyaasha la dhaxmariyo gaar ahaan baraha bulshada ma jirtaa khatarta ay qabaan dhinacan kale inaad idin qabtaan
adaw maasanta barrow markii laga hadlayo fake newska ama waxyaabaha been abuurka ah wararka been abuurka ah horto dadka ku badani waxaan dhihi karaa waa shaqsiyaad ee ma aha wariyaasha sababtoo ah ninkan wariyaha markuu warkan sameynayo ama warkan bulshada la wadaagayo mar walba waxaa qasab ku ah xeerar iyo shuruudo inuu mare ay tahay oo ah xigashada warka meesha ka keenay isha ama sorsiga meesha waxaan kusoo xigtay ay tahay marka maadaama munaasabada waa weyn oo kale markaas ay dhacayaan ama arrimo badan oo conflicti iyo isku soo horjeeda ay dhacayaan mar walba qofkan waa inuu xigasho helaa badan anaga marka waxaan sameynaa xigashooyin inaan kasoo xigano ilaaha markaas la heli karo haduu siyaasi yiri haduu shakhsi saameyn yiri iyo haddii tahay arin cad oo maxaa la yiraahdaa leh ila lagu kalsoon yahay laga soo xigan karo marka badanaaba anaga waxa waay mar walba waxaan celinayo waa xeerka ah inaan soo xigano oo warkii aan u heli karno
isku aragtaan inaad qalqal gelinaysaan maadaama wararkaad samaysaan
warbaahinta adduunka oo ilaha mararka qaar ay wax ka xigtaanay Soomaalida taa wariyasheeda misku aragtaan in arrintaasi aad qatar ku sameynaysaan inaad war iska qaadaan mararka qaar siyaasadin shaaga
maya ma aaminsan inaan khatar ku nahay sababtoo ah anaga wararka nagala soo xigto qaarkood oo internationalka ay naga qaataan ayaa mararka qaarkood maxaa la yiraahdaa ka saameyn badan waxyaabaha ay internationalka ay keenaan oo mararka qaar
hadiiba uu cawl leeyahay walaac badan annaga ma qabno oo wararkeena markasta waa kuwa sugan oo siyaasiinaan ka soo qaadano maadaama wariye caalamiya wakaalad weyn u shaqeeya tahay shinwa maxay taa waxa aan qabtaan adigu
waxaan qabno waxay taa anaga war siisaba war iyo xigasho xigashada horta midiisa ninka oo sheegaya siyaasiga oo tiisa uu xigaayo waa in hubiyaa miyaqaana wuxuu sheegaa tiisa ku marsiisaa mugta waa taas dhibaatada ay leedahay mid kalena way jirtaa war aan la arkin oon la xiganba war sida warka dowladda soo dirto kale oo filmaanta soo diraan qoraalkii loo soo diraay heblahaasaan qortaan iyo ka xigtaa marka taas weydii latirkeeda waa war aan la arkin la maqlin warka siisar la arkin aan goobjoog ahayn waa qalad inaan sheegtaba war aan goobjoog ahayn waxaan sheegan aala ii sheegaan dadkan localka marka sax miyaha mise qalad waa qalad sharuucduna ma ogolaan karto oo saxaafadda
warka wax cusub ayuu markasta yahay ninka waxa uu leeyahay war laiskaga kiin soo diraad iska qaataan oo siyaasiyiinta way soo jarjareen taa soo qeyb kama mid noqon karto xog la qariyey oo aada baahinaysaan oo mararka qaar hal dhinac noqon karta
horta waxaa jiro markii laga hadlayo maxaa la yidhahda wararka iyo waxyaabahaas waxyaaba waxaa jiro siyaasiga mararka qaarku usan si toosa u dhihin laakiin u baahan baaritaan tusaale ahaan siyaasigan khaladaad uu sameeyey ama waxyaaba uu sameeyey oosan bulshadana aan lala wadaagin laakiin mararka qaarkood warbaahintu intay baarto ay soo ogaata ayaa jiro marka waxyaabaa anaga aan baaritaanada ku sameyno oo aan salkooda aragno oo maxaa la yirahda aan u aragno in bulshada lala wadaago ay tahay in la baahiyo ayuunbaa dadka qaar waxay ka dhigaan mase kal u qaadaa dhigaan laakiin boqolkiiba boqol waxaa aaminsannahay warbaahinta gudaha ka shaqeyso gaar ahaan localka ah waxa ay sameeyaan marka laga reebo shaqsiyaad gaar ah oo aan wariyaal dhihi karin in warkan lagu kalsoonaan karo inta badanna aan ka baaraan digmo qaabkan u sameynayno
waxyaabaha ugu badan oo fake newska ah oo xilliyada doorashooyinka ay soo dhow yihiin aad aragtaan oo haddana aad ogaataan waxaan inaan wax jira ahayn oo idinku badnaa maxay ahayn
waxay nagu badaay in ninka siyaasiga uu yidhaahdo aniga doorashadan diyaar u ahay saanan ahay ka dhaco aan danahiisa uu sheego iyo qarash aan bixiyaa iyo ma dhahayo laakiin asiga wuxuu ku sheegaa inuu waxa uu rabo bis u akriya marka warkaasina dadka lii gudbiyo hala sheego sida warkayga dadka u gaaraan aniga murashaxnimadeeda taasoo muhiim aan aragnaa marka murashaxnimadiis marka waxa ku hoos jirtaa sama karo laakiin afkiisi la qaataa
marka waxaad leedahay hadduu la jeedaa waxyaabaha uu dadka u sheegayo in lasii sheego maaha in la xaqiijiyo maahano been badan ku jiri karta halkaas u jeedaa
haa taasna marka sideedaba xaqiijisdaa u tagtana waa warkaada waa meesha ku ekaa lagama gaari karo meelaa ku xaqiijiso meeshiisa waa kale waa
arrimaha hadda ka hadlayo shinwa uu leeyahay siyaasiyiinta oo iska wareysataan waxay sheegaan oo iska soo qaadataan oo kalama huftaan soo war saxa maaha marka doorashada la yimaado ilaa murashaxiin badan oo hadla oo xaflada qabta oo warkii sidiisa u tabisaana jira
horta murashaxa marka aan war ka qaadayno borsaasi ka hor uu soo maraa jiro oo dhaarin ah oo maxaa la yirahdaa ilaa uu kasoo gudbay hoolka doorashada qofku wuxuu soo maraa borsaasi iyo nidaamyo loogu talagalay oo lagu soo dhaariyay iyo waxyaaba marka maadaama nidaamkaas uu soo maray siyaasigan uu yahay siyaasi wejigiisa oo muuqdo oo muuqaalkiisa ama maqalkiisa aan baahinayno dabcan qofku wuxuu afkiisa ka yiri marka qaarkood asaa khaladaad sameyn karo laakiin anaga warka aan sheegayno markas aan baahinayno waa war sax ah oo qofkii ama uu muuqdo ama loo jeedo ama afkiisa uu kaleeyahay aan kasoo xiganayno wixii maxaa la yirahda ay yihiin wax itusitaabsi ah
walwal badanaa la qabaa doorashooyinkii hadda aynu kasoo gudubno oo kale wararka aada bay isku tirayeen mararka qaar qatara amniyaa dhacay wariyaasha warar bay kala xiganayeen siyaasiyiinta aada dhalil iskugu jeedinaya mararka qaar hal dhinaca waraha la tabin jiray shinwa goobjoog aad ahayd waad ogeyd wixii dhacayay in xamar meelo kamid a muqdisho xataa la kala xirxiray hadda doorasha soo socota wariyaashu diyaar garow nooca ayay galeen
wariyaasha mar walba diyaar waxay u yihiin dadka xaqiiqda inay u tabiyaan xaqiiqda iyo waxa dhaca iyo waxa dhacay doono iyo waxa dhacay taas in diyaar loo noqdo waayo tababar ma u qaataan in runta ay sheegaan annaga sideedaba runta inaan sheegna dalka aan diyaar u nahay oo wixii dhacayo oo aan ka been sheegin hadii doorashada tahay iyo doorashada hadii critical ay gasho isdabarlelix ay gasho anaga sida tan aan u sheegi doonaa dowladaha taas aan u diyaar garowna anaga
dhinaciinan localka ama gudaha ka waran si u diyaar garowda
dabcan mar walba anaga waxaan diyaar u nahay hadaan warbaahinta nahayba inaan dadka maxalli yirahda aan u tibinno waxyaabaha saxda ah ee runta ah si gaar ah dadka wariyaasha maxalli yirahda aadka dadku usoo xigtaan oo hadda localka u badan boqolkiiba boqol waxay isu barbar dhigayaan ra'yada kala duwan ee siyaasiyiinta weliba xataa anagoo sii odrasi ama sii odrasno oo kaleeto waxyaabaha meesha ay ku dambeyn doonaan ama sida ay wax u dhici karaan mararka qaarkood oo aan sii saadaalino ama aan sii qiyaasno marka boqolkiiba boqol anaga waxaan diyaar u nahay horeyna aan ugu ahayn inaan doorashooyinka iyo maxaa la yidhaha arrimaha gudaha iyo wax walba oo bulshada u baahan tahay in lala wadaago inaanu soo gudbino weliba ayagu xaqiiqda ku salaysan
aad ayay u mahadsan yihiin saciid yuusuf shinwa oo ah sawirqaade ka tirsan wakaaladda wararka ee yurub iyo sidoo kale cawil saciid oo ah saxafi degan magaalada muqdisho labadaba dooda gaaban ee v o a ayay marti ku ahaayeen oo aan idinla socodsiinaya anigoo cabdulcasiis barrowa waxaanan uga hadlaynay tabiinta saxaafadda iyo arrimaha doorashada soomaaliya maadaama sanadka laba kun lix iyo labaatan la filayo dalkeenu doorasho galo tan iyo kulantii dambe nabadgelyo
mahadsaneyd cabdicaziis axmed barrow oo xubintaasi dooda gaaban nala socodsiinaya markana waxaan idiin soo qabanaynaa codadka iskalaaji iyo kinjama dhegeystayaal codadkaasi kiin jaamac iyo iskalaaji waxay gabagabo u hayeen idaacaddii caawaya dunida ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo. Nasima kuwari, ahonu la shida.